22. ágúst 1969, Árni Friðriksson, Bergholti í Bakkafirði.
Já, hérna Árni, þú ert alveg upp í Þistilfirði og þar eru þú kveðuð að það ekki.
Já, sem ég sagði.
Sem þú sagði frá. Það var faðin sem hvað?
Já, það gerði mikið að því.
Var hann vanur að kveða rímur?
Já, var hann.
Já, á kvöldum.
Já.
Og vissur þú til að fleiri kvæði svona á kvöldvökum þar slóður?
Já, sem ég sagði, ég fór nú svo ungur þarna burtu að, og þó að ég kæmi þarna norður á árunum frá 10 til 20.
Já.
Að þá fór ég svo lítið bæginu, sko, að ég kynntist fólki svo lítið.
Nei.
En ég get ekki sagt það.
En faðinn, hvað rýmur á kvöldvöku?
Hann hvað rýmur, já, ég gerði mikið að því.
Hann hétt Friðrik?
Friðrik Einarsson.
Já, og hvar bjó hann?
Grímsstöðum Þistilfirði.
Já, svo komstu hingað?
1900.
Og hér varstu aftur ekki varfið?
Nei. Ég man ekki eftir því að hér verið bænir rýmur. En það hefur mistu kosti verið þá lítið.
Já. Já, já.
Þú sagðir okkur áðan að þú hefur stundum haft meðir rýmur í hjásetinu.
Já, já, það var allt annað. Við höfðum það bræðinu því við sátum saman yfir ránum inn í landi.
Já.
Við höfðum með okkur rýmum og lærðum bara alveg heila rýmur.
Og hvað?
Já, já, sunguðu röst.
Já. Fjett.